carro. Veré animals de sonar. Cantando el calipo de comer. Veré guiar en el sol. Mismo anda tu blanca y te lleva a carretera.
Entzule guzti jai Auntaren gaurik oztula antzalete. Beste igandia bat hemen gaurri irartera nioko irratza jo bat ingo deu zo guzti entzako. Deja una berandu da bil eta bueno, hemen digan gutxira iritsiko ala espero de. Bestela, bueno, beste bere beharrikan izango hemen Auntaren gaurik oztulan makina bat kontu dazkaulako zuei esateko eta zuekin elkarru banatzeko. Bueno, ontzaren gaurdiko estula, eta bueno, gaurko bi orduko irratza jontan, ba, besteak beste hainbat kontu eukiko ditugu. Esan dan bezala, ba, aurreko irratza jontan komentatu dute, nolatan bainakide joana espetxea mantentzeko erabakia hartua duten. Pixkat horren arrazoiak irakurriko ditugu, ze beak bi iritzi artikulu jatzen zituen, da, bon, ba, bi iritzi artikulu horiek irakurriko ditugu hemen ontzaren gaurdiko estulian. A ber, ba, zuen kabuz pentsatzeko da ber, ze delitu indun. Hortaz apartere bai, atzo, ba, oza, gaur goizan prentzaurreko jendetxu bat izan da, gazteek eman dutena. Eta, bueno, hor bertan irakurri dan testu are bai hemen dakau, eta, bueno, hori zuen ganatuko da. Hementxe etorri zaizkigu informazio batzu, behauna problema batzuk eukitzen nahi dala honea tortzeko, eta bueno, ba, ez gara bian saiongo. Gu hemen hauntzaren gaurdiko estulean aurrea jarraituko dugu. Jo pasako jo faktura, puntualitatean kontuagatik, baina bueno. Bueno, hementxe Ripen abesti aski ezaguna, presos abestia, eta bueno, leno, hasieran esan duen bezala, ba, gaurko irratza jontan, nola ez, Iñaki de Juanan ba, egoera nahi deu salatu, atzo jakin ginune bai, ba, bere ama ba, hil indala, eta bueno, ba, nahiko momentu txarrak pasatzen nahi bazan bestela ere, ba, bain beste gertaera hauekin, ba, ba nahiko gogor pasatzen nahiko gala pentsatzen dugu. Eta bueno, ba, hemen digan animoak emate iskiou. Eta bueno, hortaz aparte, ba, nahi dugu irakurri bere bi gutunak, idatzi zitunak 2004an, 2004ko abenduan idatzi zitun. Bata abenduak batian eta bestia abenduak 2030an. Eta bueno, aurrenengo gutune irakurrikoet, erderaz dago, baina bueno, pentsatzen ulertuko zuela. El escudo es nao. Eta hola xera. Veo la televisión, escucho la radio, leo periódicos y revistas y el bombardeo es intenso y permanente. El enemigo está crecido, detenciones en Iparralde y Egoalde, redadas en los estados francés y español, informaciones venenosas que pretenden inocular el virus de la desconfianza. El lobo, un simple chivato al que la chacurrada vació antes de tirarlo al estercolero de lo inservible, como todos los chivatillos, es recuperado ahora y elevado a la categoría de héroe de la infiltración y de los servicios secretos, a protagonista de películas y reportajes donde exhiben bravuconadas novelescas a golpe de guión y talonario. Maniobras de desánimo, filtraciones de correspondencias y conversaciones totales o parciales, pero en todo caso interesadas y manipuladas, aún reconociendo que no debemos facilitarles el trabajo. Dispersión penitenciaria, carcelaria e intracarcelaria, malos tratos, torturas renovadas en el tiempo pero permanentes en las formas y antiguas como lo es la represión política, agresiones, sufrimiento para nuestros familiares y amigos, compañeros enfermos a los que se chantajea con la gravedad de la situación. Sí, la ofensiva es fuerte, en todos los frentes es innegable. Quizás el enemigo está aventurado que no puede dar la puntilla. ¿Qué debe acabar con el MNV? ¿Qué va a conseguir doblegar a un pueblo o al menos silenciar sus pasos haciéndole pisar exclusivamente la moqueta? No necesito ser adivino para poder chillar con toda la fuerza y convicción en una expresión políticamente incorrecta. La tenéis clara. Iros a la mierda con todo lo anterior porque no vais a ganar. ¿O es que todavía no os habéis dado cuenta de que tenemos un escudo inmunerable que no es otro que la razón? Como todo poder totalitario, fascista y neofascista, el actual gobierno del PSOE, como el predecesor y anteriores, se ve en la necesidad de reescribir permanentemente la historia, de manipular y mentir creando buenos y malos a convivencia, superando con muchos los límites de la conocida ficción orwelliana. Y ello como estrategia de guerra con el único declarado objetivo de nuestra asimilación, del logro de la renuncia a nuestros principios, valores y derechos y nuestra integración en su sistema. Jueces prevaricadores, políticos corruptos, profesionales de la tortura, carceleros sin escrúpulos, sois aburridos, cansinos y previsibles. No merecéis ningún respeto ni consideración, ni siquiera el mínimo como para cuidar de tono en esta carta. Pero esto me merece una explicación. Totalitario el talante de Zapatero, fascista esos ojitos azules y esa sonrisa angelical, el mismo que ha sacado los soldados de Irak, el que va a modificar las leyes del aborto, divorcio y otras tantas para contentar una izquierda domesticada. Pues sí, totalitarismo sin ninguna duda, porque tomando como prioridad preferente a Euskal Herria, como no podía ser de otra forma para los vascos, quien promulga leyes de excepción, quien crea y mantiene tribunales excepcionales, quien ampara la tortura, persigue y reprime los derechos de asociación, de expresión, de pensamiento, quien prohíbe la participación política y electoral, y quien todo lo hace para silenciar una nación, negarle el derecho de autodeterminación, es un fascista de manual, y dejámonos de florituras de lenguaje. Técnicamente, el 25 de octubre de 2004, terminé de cumplir la condena intramuros impuesta por su sistema jurídico y penitenciario con el Código Penal del 1973, código franquista incomparablemente más blando que el actual de sus herederos. A partir de aquella fecha no he salido de prisión. Oficialmente, el juez Gómez Bermúdez, otra estrella meteórica labrada sobre sufrimiento vasco, tiene dudas sobre la condena cumplida. Y una vez más no deja de asombrarme y ojalá no pierda nunca esa capacidad de desprecio que de sus propias leyes tienen sus servidores. Que las rechacemos nosotros, que las combatimos es natural, pero que las desprecien quienes comen de ellas es un indicador más de cuál es su función. Sin embargo, no se pueden ni deben utilizar en mi caso los términos ilegalidad, secuestro, etc. Y no me gusta que lo hagan en mi defensa, porque de forma ilegal y secuestrados por un sistema autoritario en la cárcel y algunos donde hace bastante más tiempo que yo, estamos 700 compañeros y compañeras y extramuros, lo que está toda la parte de la sociedad que no se conforman. Al fin y al cabo, hay centenares de miles de vascos y vascas que hoy están en un cuarto grado penitenciario, a la espera de que cualquier noche unos uniformados aporreen su puerta y les notifiquen la represión por mal comportamiento. Mucho más claro ha sido el ministro López Aguilar. A De Juana no se le puede escarcelar de ninguna manera. No hay más que hablar. ¿Motivo? No da signos de resocialización. Sin embargo, afortunadamente, de resocialización no da signos ni De Juana ni una inmensa mayoría de los 700 presos y presas ni una gran parte de la sociedad vasca. Porque resocializar es, en el sentido utilizado por el enemigo, implica la derrota y la aceptación de los contravalores que tan magnífica manera representan todos los López Aguilar, Zapatero y Gómez Bermúdez. Pero deberían hacerse una pregunta. Si 700 compañeras y compañeros con miles de años de cárcel cumplidos y por cumplir en nuestras espaldas no damos signos de resocialización, ¿no será que algo falla en el trato penitenciario? Lo que les falla es que tenemos el escudo de la razón y que nada es insuperable ni en lo penal ni en lo político salvo la interiorización del fracaso. En todos los procesos hay altas y bajas. Las apariencias también engañan. Políticamente, el ruido no significa fortaleza ni el silencio debilidad. Vamos a ganar. Leamos historia de otros procesos triunfantes de los perdedores. Comparemos la aceptación de nuestro discurso político por parte de la sociedad vasca, ahora y hace 25 años. Y lo demás es fácil. Trabajo, sacrificio, aprender de los errores y no meternos palos en la rueda de nuestra propia bicicleta. Hace años le escuché a un muy apreciado compañero chillar con fuerza: sacar vuestras sucias manos de Euskal Herria. Sí, sacadlas, porque otro camino solo implica más sufrimiento, o el futuro terminará demostrando, sin duda, que os quedasteis sin ellas.
Thank you.
hortxe eukideu bere aurrenengo gutuna, ba hori, 2004ko abenduaren batian idatzizuna, eta hau irakurtzen egin txala, hemen derrepentemente behauna saldu da.
Bai, Gabon.
Gabon.
Leiotikano.
Sartu da, bai, sorpresa bat eman dit, hemen, susto darra.
Supermanen disfrazak enduta, da, hemen, hau ireparia, hazin nian bakarik utzi.
Ja, bai, ni ja bildurtuta nion, da eskerrak etorri dan. Eta, bueno, jake etorri zean, ba, bueno, ba, lana jarriko izut,
bela.
Hemen, eta, bueno, haiginan, de joanan gutunak idazten, bi gutun, ba, zeinen gatik amai urtetako artela zigorra, esarri dioten, da, bueno, ba, bain bakoitza bat irakurriko deu, da hartaka, ba, igual bakoitza, ba, sei urte bakarrik antokako zaxio.
Bueno, igual, jende gehiago gonbidatuko deu, eh?
Horia, esaldika irakurriko deu, bazpare. Horia.
Bueno, bigarren naki jarraituko deu, es? En Gallizo, izen burupean, ba, hau. El pasado 14 de diciembre, la señora Margarita Uría se dirigió al presidente del gobierno en el transcurso de la comisión de investigación del 11M. Para preguntarle, entre otras, sobre determinadas cuestiones penitenciarias. Tras un preliminar de sonrojantes alabanzas hacia la señora Mercedes Gallizo, la comisionada interrogó al señor Rodríguez Zapatero, exclusivamente sobre la filtración de unas imágenes y dio una carta a los medios de comunicación. La señora Margarita Uría no preguntó sobre la tortura y malos tratos, tampoco sobre la muerte y enfermedad de los presos. No tuvo interés en el aislamiento y la incomunicación, ni en los accidentes y mucho menos preguntó por la dispersión. Quizás porque le podrían haber respondido que esta tuvo su principal valedor en el partido político de la propia comisionada. Un PNV legitimador de la represión y de la más cruel política penitenciaria, no solo en cuanto a su diseño teórico y cobertura en la puesta en práctica, sino como protagonista con sus propios asesores en la Dirección General del IIPP. Bueno, vamos a dejar el video. Ni la señora Margarita Uría ni ninguno de los parlamentarios y parlamentarias que enarbolan los de derechos humanos como bandera de combate tuvo la remota ocurrencia de interesarse por las vejaciones y agresiones sexuales sufridas por algunas de las detenidas en las últimas redadas policiales. Sobre esto no tiene interés la señora Uría, no ya como parlamentaria, sino ni siquiera como mujer. Y no se lo pregunta porque sabe que el ser detenido o detenida como presunto etarra es una operación represiva con la consiguiente cobertura mediática es suficiente motivo para no tener ningún derecho, incluido el de no ser torturado o torturada. Decía la hipocresía de arraigo, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Dicen los nuevos referentes de la ciudadanía, violentar al agredido no es doble violencia, es justicia y silencio. Pero esto lo sabemos todos, incluida la comisionada, que alababa a la señora Gallizo. Y entre tanta alabanza de personas de bien, no como yo, que soy vasco y rojo, además de varias istas, reflexioné y estaba equivocado. Sé positivo, Iñaki, me dije. Imaginé que los muros de hormigón eran de chocolate, que de cabello de ángel estaba hecho el acero, que los tres presos muertos la pasada madrugada en las cárceles de Langreitz y Zuera eran muñecos de mazapán. Pero es curioso, no conseguí imaginarme a la señora Gallizo siendo otra cosa que lo que es, como lo eran sus predecesores. Cuando el PSOE ganó las últimas elecciones generales, se levantaron ciertas expectativas entre quienes son dados a creárselas, ya sea por ingenuidad o por necesidad. Ilusiones que en política generalmente el tiempo las demuestra falsas. Lo mismo ocurrió con el nombramiento de la señora Gallizo como directora general del IP. Aunque en un principio los numerosos relevos en las direcciones de las cárceles pudieron tomarse como preludio de cambios más significativos, el conocer la relación nominal de los nombramientos me reafirmó en la convicción de que el único horizonte de esta justicia en las prisiones es la demolición de sus muros. Esperanza que está por tópica que parezca, es mucho más realista, sin carga de hipocresía, sin pretender o esperar que el hormigón y el hierro encierren derechos humanos en lugar de violencia y sufrimiento. En esta prisión de Algeciras, la señora Gallizo destituyó al director Miguel Ángel Rodríguez, alias el Tragasables, profesional culto que reaccionó inmediatamente al escuchar el nombre de un preso político vasco, y fluidamente hilaba un discurso elaborado. las resoluciones judiciales de los etarras me las paso por el forro de los cojones. Todo un viejo conocido del colectivo de presos políticos vascos que no ha sido destituido por acumular montañas de denuncias e irregularidades. Ni siquiera lo ha sido por una pequeñez como la de presuntamente meter la mano en el cajón del dinero del centro penitenciario de Puerto Segundo y por lo que fue expedientado. Ha sido destituido por no ser el mismo partido político de la señora Gañazo. Hasta ahí podíamos llegar. Pongo la televisión. Informan sobre el Festival de Cine de Huelva. Junto al actor Imanol Arias, haciéndose los honores, casi babeando alrededor suyo, me parece reconocer el rostro de desagradables recuerdos. Tiene el pelo blanco y la apariencia muy envejecida, aunque no será por la conciencia que le perturba. En todo caso, será por el castigo de los excesos. Siento el consuelo tonto de comprobar que en esta ocasión el torturador tiene peor apariencia que los torturados, no hay duda. Esa cara la tenemos marcada en nuestra memoria a golpe de malos tratos y hambre. Es Francisco Sanz, subdirector de la prisión de Málaga, director del Salto del Negro, de Puerto de Real, de Código Penitenciario de Huelva en la actualidad, donde ha organizado que algunos presos otorguen un premio cinematográfico dentro del festival. Por esto va a haber alrededor de Imanol Arias y lo primero que me viene a la mente ante la imagen es preguntarse si el actor habrá notado el surco de la porra y la humedad de la sangre al darle la mano. El centro penitenciario de Huelva no parece que haya habido cambio de director. La lista de los nuevos nombramientos es larga, hasta 21 nombres y 10 más por cambio de destino. Algunos apellidos me hacen rebuscar en la memoria. Era el año 1977, creo, porque el único archivo con el que cuento, mi cerebro, tampoco es un disco duro. En todo caso, eran los años posteriores a la muerte del generalísimo Franco, cuando la sociedad desbordaba ilusión y los partidos políticos conspiraban para destruirla. Caminaba por Madrid un día de aquellos muchos manifestación en demanda de amnistía y libertad. Dejé atrás la Gran Vía, subí por la calle de los Libreros y a la altura del desaparecido Hotel Darde me topé con un grupo de jóvenes como yo que bajaban corriendo y chillando. ¡Han disparado! Con más curiosidad que preocupación, que precaución, perdón, continué hasta el final de la calle. Torcí a la derecha tomando la de la Estrella y algunos metros más allá estaba un joven tendido en el suelo, muerto en un charco de sangre. Aquello se llenó de grises y parece que quienes habían disparado eran argentinos de la AAA. ¿Qué más da? Una de aquellas siglas que escondía todo en lo mismo y que reaparece cuando es necesario. El joven muerto se llamaba Arturo Ruiz y tenía un hermano que empezó siendo de izquierdas y terminó siendo del PSOE y haciéndose carcelero. Funcionario de prisiones, de confianza, tanto que prestaba su despacho de madrugada en la prisión de Almería para que se celebrasen conversaciones secretas entre los enviados del gobierno y representantes de una organización revolucionaria armada que no es ETA. De esas negociaciones que nunca existen y si existen se niegan, Arturo Ruiz murió un día de lucha por la amnistía y la libertad y su hermano vive para cercenarla y vive bien como nuevo director del centro penitenciario de Sevilla 2. Jesús Eladio, el rey Reguillo, alias Tirillas, nombrado nuevo director del centro penitenciario Valdemoro. Y lo primero que me viene a la cabeza es el motín del módulo 1 de Herrera de la Mancha del año 88, en el que poco más de 40 presos y presas políticos y políticas vascas, la mitad pasamos por la enfermería y 5 compañeros y compañeras acabaron con roturas de huesos en el hospital. Una imagen esperpéntica, aquella del Tirillas con un cuchillo de monte en la mano frente a un nutrido grupo de carceleros y carceleras y guardias civiles, recorriendo las galerías del módulo de celda en celda e indicando quién debía recibir sesión de palos, simple o doble. Manuel Martínez Cano, alias El Morritos, nombrado nuevo director del centro penitencial de Jaén, provocador y detonante del anterior motil referido y cuyo único recuerdo agradable que puede haber dejado en algún preso es el que se le viera totalmente acobardado y rociado de polvo blanco a golpe de extintor de un compañero en aquel mismo motil. Antonio Diego Martín, nombrado director del centro penitenciario de Puerto Segundo y procesado por torturas y rigor innecesario en la prisión de Sevilla Segunda, juzgado junto al exdirector general de instituciones penitenciarias, Antonio Asunción, nunca fue apartado de su trabajo represivo, ejerciéndolo hasta ahora en la prisión de Melilla. Los presos y las presas engrietados y engrietadas durante las semanas a los catres. Las sesiones de tortura, desnudos y rociados de agua, los lamentos y chillidos nunca merecieron un solo día de cese de su cargo. Al contrario, merecen un ascenso al llegar la señora Gallizo. ¿Para qué continuar con este listado? Me he convencido. La nueva política penitenciaria del nuevo gobierno del señor Rodríguez Zapatero consiste en recuperar o promocionar los personajes que más triste recuerdo para los presos y en general para el colectivo de presos políticos vascos en particular, o en mantener su cargo a quienes ya cumplen aquellos requisitos. Las expectativas se han cumplido. O a lo mejor me equivoco y los torturadores y torturadores son capaces de luchar contra la tortura. Experiencia no les falta. Y entonces incluso yo sería capaz de imaginarme a la señora Gallizo de otra manera de la que es.
Txokitu Iñaki Joanan artikuluak, ez da gikut delitu ikan indeun oiek irakurtza bat ikan.
Bueno, ez da ki, nik uste 6 urte mesitu gula, eh?
Bai, baina, bueno, bestelare mesitu gula, nahiko gaiztuak egu hemen beti gaiztak egiten eta gaizki pentsaten ibiltze gea. Eta, bueno, igual horreatik mereziko ditugu. Eta bueno, aurre jarraituko deu, animo guztiak emanda gero Iñaki da Joanai. Salto bat ingo deu ikaragarria, zehara jungo galako, Nairobira. Ez baldin bak izue ere, ba Nairobin ospatu da munduko jendarte foroa. Eta bueno, ba han beti bezala aldarrikatzea beste mundu bat posible dala. Eta bo, milaka pertsona, herri mugimendu, erakunde, eta bar, ba, juntatu dian. Eta bueno, dakau elkarrizketa bat, Bixintxo Zabalari egindako hain Fosaspi irratian.
Bixintxo Zabala zer da, Nairobiko,
alkatia.
Biztanle bat.
Alkatia. Da, Nairobiko alkatia da, eta bueno, bea da, askapenako kide bat, okerrez banao, eta han izan da, eta bueno, bertan bizitakoa ekarriko dugu hain.
Bolo, ba.
Nairobin. Keniako hiriburuan, larun batean abiatu zen foru soziala. Eta honen neurrira, edo honen aritik nor gonbidatuko gaur eta Bixintxo gonbidatu dugu. Globalizazioaren aurkako mugimenduko arduraduna da askapenan, eta berari gurekin tartetxo bat hartzea askatu diogu gaur. Bixintxo, kaixo, eta egunon?
Egunon, bai.
Konta iguzu foro honi begira jarri gara eta pixka bat tamaina eta neurri hartu nahi genion. Oroar, zer bildu nahi izaten da edo, zen aurriko foroa izaten da hau?
Bueno, lehenik eta bine izan behar da, bueno, foro hau munduko jendarte foroa dela, munduko foro soziala edo deitu adana. Aurten Nairobin izango dela, esan dezun bezala, 2001 hasi zen munduko foro hau benkontu hau, eta orain arte, ba, goraka joan den dinamika bat izan da, eta orain gontan, ba, dimentsio bat ematarren, gutxi gura bera, 30.000 bat pertsona espero dira, eta 1500-2000 delegazio politiko bitarte. Horrelako horri inguru. Delegazio horien osakera edo izaten da, nola baitere alde batetikan ONG-ak egoten dira, beste alde batetikan baita ere erakunde sozialdemokratak izango liratekenak, beste alde batetikan erakunde iraultzaile batzuk ere bai, eta beste alde batetikan erakunde sektorialak edo esango genituzkenak, ez? Ba, agian, ba, erakunde feministak izango lirezke batzuk, beste batzuk giza eskubideen inguruan jorratze dutenak, beste batzuk ba, gosearen inguruan jorratzen dutenak, eta horrela. Eta gero foroaren estrukturari edo izaerari begira, bederatzi atal desberdinak ditu, ez? Bederatzi ardatz. Orduan, ba, ardatz horietako bagoitza, pues, ba, adibidez izan daiteke, gosearen inguruan, beste bat, pertsonen edo gizabanako eskubideen inguruan. Eta batez ere guk askapenak hori, zazpigarren alanduko dugu, dala, mundu orden bat eraikitzen, autodeterminazio eta eskubide, autodeterminazio eta subirautza eskubideetan oinarritutakoa, edo, bueno, horrelako zehuzer izango zuzeke, itzulpena egiten ari nezin geleratik, orduan.
Beraz, parte hartzeko asmoa baduzue, aurreko aldietan bezala, eta, bueno, ba, pixka bat hor tamaina eta gaiak, ez, sektoreka joango dira, eta zer egiten dira, tailerrak edo?
Bai, bueno, prinsipioz, orokorrean, orentxe Nairobin, ez dakit eskema zehatza zein izango den. Baina, egiten direna dira, hiru maila desberren jarri izan dira. Alde batetikan, edo txikienetikan hasteko tailerrak edukiko genituzke. Ehundaka tailer egongo dira, 25, 30, 50 pertsona bilduko dituenak, irikiak izan daitezkenak edo ez. Tailer horiek, ba bueno, milaka gaien inguruan izan daitezke. Gero horren gainetikan daude seminarioak bitzetzenak edo mintegiak, ez? Guk euskaraz jarriko genukena. Eta mintegi horiek izan daitezke, ba 300, 400 pertsona bitartera arte edo horrelako zezer. Eta ba bueno, ba horiek ja ardatz bakoitzen ja hildo konkretu batzuk ateratzen dituzte eta bertatikan ba ez dakit atera daitezke erabaki konkretu batzuk, harreman berriak egiten dira eta bar eta gero ja badaude plenarioak. Eta plenarioek ba orokorren ba igual 500 pertsonatik 1500 pertsonara bitarte hartu ditzakete baldin eta lekuan olakoa dan edo agian oraindikan jende gehiago ere, ez? Baina bueno, hori da izango litzateke zera nagusia, ez izaera nagusia. Gero foroen ostean egoten da jendarte mugimenduaren asamblea deitzen zaiona. Eta jendarte mugimenduaren asamblea doka desberdintasun bat foroarekin konparatuz gero. Eta da foroak berez ez duela erabakirik hartzen eta jendarte mugimenduaren asambladak bai. Orduan, ba bueno, aurten badirudi jendarte mugimenduaren asamblea ez tala egongo, edo ez da izagongo oso garrantzitsua, baina badago, foroen izaeran bertan, laugarren egunean, ekintza autoantolatuen eguna edo ditu zaiona, ez eta egun horretan erabakiko liriazteke horlako gauzak ez.
Hemesteineko jendetza antolatzeko nola egiten da? Irakurri dugu aurten implikazioa lortu nahi dela Afrikako ba herritarren implikazioa areagotzea?
Bai. Bueno, hori oso zaila da, kontuan hartu behar da Afrikako kontinentea oso desestrukturatuta dago, batez ere interes kapitalisten gaitik, ez? Adibidez, Kenia izan da aurten foroa jasoko duen
Bueno, hortxe Nairobitik berriak, ez dakit laguna hau ondan Nairobi, baina bueno, beste 10 minutu gelditzea elkarrizketa
herriak banatuta gaude.
Hor da.
Dute administrazio politiko oso konkretu batzuk estatuek banatzen gaituzte. Eta orokorren herrien papera ez da oso garrantzitsu izaten. Eta maila horretan, Afrikan oraindik ere herriak unitate kultural bezala ulertuta, edo herriek ez dute edukiko kapazitate hori ba, Nairobira joateko maila handi batean, ez. Zergatikan, ba, Senegaldik, Keniara joateko ez dagoelako tren liniarik, ez dagoelako bus liniarik, ez dagoelako hegazkin konpainiarik, nolabait ere hegaldi motz hori ba, esparru ekonomiko bati begira merke egingo duena, do, bere prezioan egingo duena, eta klaro, bertako jendeak ere ez da ezka kapazitate ekonomikoak hori sustengatzeko ez. Orduan, zabalera hori, jendearen zabalera hori oso zaila da. oso zaila. Orokorrean bertan parte hartuko duen jendea izango da Nairobiko bertako jendea, kontuen hartu behar dela, Nairobi dela migrazio Afrikan meintzat migrazio handienetarikoa jasan duen hiri bat, migrazio politikoa kaso askotan inguruan eman diren gatazka politikoengatik eta kosetaengatik eta beste abarrengatik, eta gero batez ere izango da europear, amerikar eta estatu batuarren influentzia. Mm-hmm. Batez ere. Agian asiatikan ere zehozer izango da, eh? Ipar Amerikakoek orokorran ez dute parte handirik hartzen, baina eta Ozeaniako oso delegazio gutxi egongo dira.
Pixka bat orduan nolako jendea edo nolakoa den parte hartuko duen herritarra ikusterakoan, ba, anitza izan daiteke, naiz gertukoa ez izan.
Bai. Han denetarik aurkitu dezakezu. Denetarik.
Esaterako.
Ikaragarri izaten da. Azkotan jendeak esaten du feria baten modukoa dala, zen kao. Imaginatu zuk zure proiektu politikoa dara mazula, eta bertan topatzen zera beste milaka proiektu politikoekin, ba, askotan zaila izaten da anaitzeak edo anaitzen naturalak izan daitezkenak egitea. Ez. Oso interesgarria da egin daitezken harreman guztiengatik, zen munduan ez dago beste inolako egiturarik non hainbeste jende biltzen dan eta hainbeste jende gai berdinen inguruen biltzen dan, eta noski batzutan oso zaila izaten da. Naiz ta egitaragua zuk eskuetan eraman, oso zaila izaten da, interesgarriak izan altzaitzezkizun, ez dakit, guneak, pertsonak, erakundeak topatzea. Baina, gauza interesgarriak ateratzen dira, eraberean.
Eta eztabaidak gauzatzeko aukerarik izaten da?
Eztabaidetan, noski, interesgarriak dira, batez ere ponentziak oso interesgarriak izan daitezke balin nork ematen dituen. Kontuan eduki behar da mugimendu honen izaeratariko batek ere baimentzen duela nola baitere, ez, jendeak bere pertsonalitate edo egoa onditzea edo zabaltzea, ordan noski kaso askotan nola baitere benetan borrokan dagoen jendeari begira eztabaida asko ez dira oso emankorrak, nola baitere esateko, ez. Jende asko joten darako hitz egitera bere burua azaldu nahi duelako edo prestigioa behar duelako edo entzuna izan behar duelako, ez. Baina gero, jende oso interesgarria topatu daiteko. Orokorren esaten da harremanak pasilloetan egiten direla horrelako estruktura hondietan, ez. Pentsatzen dut munduko feria guztietan ere antzeko izaten dala.
Uh-huh. Orduan askapena izango da mundu berri bat edo mundu orden berri bat eraikitzen autodeterminazioa eskubidearen inguruko gune horretan, ez da? Eta pixka bat ze giro sozialetan kokatuko da edo zer asmoekin joango zarete?
Bueno, prinsipioz hori da gure esparru naturala, ezen azken finean askapenak lantzen duen helburuetariko bat bada herrien autodeterminazio eskubidea eta subirautza eskubidea edukitzea. Guk egiten dugun irakurketatikan sistema honek sortzen digun lehenengo kontraesenetariko bat da, ez? Guretzako egia da jende asko lurren zehar gosea pasatzen duela eta bar, baina orokorrean arazoa ez da gozea egotea, baizik eta herriei beraien bere buruaz zer egin nahi duten eta nola egin nahi duten ukatu egiten zaiela da azkenean, ez, inposizio bidez. Orduan, gure esparrua esango nuke bi eskubide horien inguruan lan egitea dela, kontuan hartu behar da baita eskubide horiek agian modu desberdinetan ulertua direla munduan zehar, orduan pixka bat horren inguruko irakurketak egitea joaten gera, horren inguruko anaitzeak egitera joaten gera, eta gero elkartasunaren zubiak ezartzera, ez. Nun alde batetikan elkartasuna Euskal Herritikan joan behar den beste herri batzuetara, eta nun elkartasuna Euskal Herriera ere etorri behar duen. Adibidez, oso goza garrantzitsu bat izan daiteke bi kontzeptu hauen tartean, Palestinar herriaren aldeko elkartasune deialdiak luzatu, landu eta gauzatzea, ez. Zeren, guretzako adibidez Palestinaren alde egiten dugunen lanaren arabera eta Palestina bakarrekan bere borrokan egiten duenarekin, guri ikaragarrizko elkartasuna suposatzen digu horrek, ez. Ordan, pixka bat gure nahia hori izango litzateke, ez. Joan etorriko elkartasun horren inguruan esparruarik eta gehien irikitzen joatea. kontutan hartu behar da, lehen esan dudan bezala, nola baitere bertan partartuko duten mugimenduen osakera ulertuta, autodeterminazioaren eta subirautza edo buru jabetza eskubide hauen ardatzean, ez du hainbeste jendek parte hartuko, hasiera batean. Eta horrek ere beste bi arrazoi dauzka, alde batetikan, eskubide hauen inguruan lantzen ari den mugimenduak dira mundu honetan errepresio gehien sufritzen duten mugimenduak orokorrean, eta noski, ez da hain arrexa bertaratzea mugimendu guzti horientzako.
Beraz, aurreko ba, aldietako esperientziaren arabera, joan ez bezala etortzen zarete.
Nola, barkatu.
Esan nahi dut, zubi horiek ba, eraikita edo elkartasuna bete zaku ekartzen duzuela, bizkarrean. Joan ez bezala etortzen zaretela.
Noski, bai. Oso garrantzitsua da, esperientzia jasotzea. Eta oso garrantzitsua da, belarriak irikite edukitzea eta oso garrantzitsua da umilak izatea. Ezen askotan pentsatzen dugu baitaren munduko ez dakite, txilborra garela horrelako zezer, baina gero kontuatzen zera, ba, bueno, munduan zehar ere zu bezala jende asko dagoela borrokan, zu baina egoera larriagoan dodela, eta gero badago beste kontu oso garrantzitsu bat, eta Euskal Herriak kompromiso hori ulertu behar du. Eta da, Euskal Herria tokatu zegoela Europaren erdian bizitzea. Eta nola baitere, eku bizigera monstruaren erdian deitzen diogun agilean ez. Orduan, gure borroka hemen ere oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua herri guzti horientzako ez. Eta oso garrantzitsua da guretzako kanpotik etorri dakiguken elkartasun hori zen. Bueno, guk bentsatu lertzen dugu, gure proiektuan noski Euskal Herria aske eta sozialista bada, orduan, hori gauzatzeko beste herri guztien elkartasuna beharko dugu. Eta elkartasun praktikoa, elkartasun politikoa, mundu honetan, momentu honetan, gertatzen ari diren, gertakari desberdinetan ikusi ezakegu. Ez badibidez, gertatzen da momentu honetan, Venezuela, Kuba eta Boliviaren artean nor sortzen ari diren zera guzti horretan. Ez. Elkartasuna dago, mugimendu desberdinak daude. Ez. Orduan, pixkanaka, horren gauzatzea nahi dugu Euskal Herrerako baitare. Eta horretan ari gera, eta noski, kanpotik etortzen geran bakoitzean, bai, ekartzen ditugu gauza berriak, esperientzia berriak, eta lagun berriak egiten ditugu mundu zabal honetan ez.
Bixintxo, ba, info zazpi hementxe izango da, ekartzen duzuenaren berri jasotzeko, gertatzen denaren berri jaso nahian, eta nola zuazten jakin nahian ere hementxe izan gara zurekin. Ez genuke etorri bezala joatea nahi gurekin egonda gero, beraz, belarriak adi esaten zenuen eta hala jartzen badituzu, beste kide batek egindako oparitxo bat eskainiko genizuke.
Aha.
Iruitzen?
Bai.
Gurea dena eta ez dena, kontsumitu erositori, mende balde gizen lodi, euneko amarrek mundua bera, ipini dugu iltzori. Ipini dugu iltzori, ta garapena deitzen diote, krudela ez alda hori, minbizi eta ilobi, mundu iraultzan beste pauso bat, izan dadila Nairobi. Izan dadila Nairobi. Intelektual asko euliak lez Nairobira joan da, haientzat deus ez da langa, foro batetik bestera doaz, diskurtsonak eramanda, diskurtsonak eramanda, Palestina Irak Venezuela, Kuba Sahara Irlanda, orain da herrien txanda, hemen kontua ez daldatuko, lau bostitz ondo esan da, lau bostitz ondo esan da.
Bueno, hortxe eukideo bizintxo zabalaren hitzak eta bai...
Eta bertsoa!
Hogeiko handiko bertzu, bai, zuzen.
Bai, ikararazko bertzua, eta bueno, bere esperientziak. Eta bueno, hortxe gatu da elkarrizketa hori. Ba hori, gogoratu Nairobin izan dela ba, gizarte o jendarte foro sozial hori. Eta bueno, guk beste foro edo beste gailur bati buruz ere hitzein nahi dugu hemen, Arraio Irratitik zuzenean, gure bejaunak emango dugu horren berri.
Bai, bueno, guendikan gauza gutxi komentatzeko jongo geha hemen igandetan ba, zabaltzen informazio hori. Eta bueno, aurten, G8en goibilera tokatzea Alemanian, herri txiki-txiki batian uste 300 pertsona bizi dira bertan.
Hombre, 8 balin badia bilduko janak.
Bai.
Proportzioan,
ez? Herria guentxez taki zein dan, aher, ijaunak hartzigun horria, aber nun da... Nahiko zaila da.
Bai, bueno, herria...
Herriaren esena Heiligendamm, olako zeo zer da, uste?
Heiligendamm,
bai.
Dao, Rostocketik hurbil.
Alegia, iparraldian. Rostock oso iparraldian dao, bai. Hamburgo baino iparraldean.
Mecklenburg-Vorpommern, Alemania.
Hori da. Da bueno, ba, jende asko jongo ala, Genovan gertatu zen bezala, guendala lau urte.
Bai, gailur hauek kontra gailur bat ekartzeu, eh?
Kontra gailur bat. Eta bueno, aurten dago preparauta gauza asko daude, ez? Ba, inguruko aeroportuan blokeua, uste eta aktivista ezberdina blokatu behar dituela. Eta, bueno, primizia bezala esan, G8ko kontra bilera hortan, kontra kumbe hortan, ba, Raioko lau iru laukide ongo diala, degunero eukiko zuela informazioa ba, zuzenean.
Bai, bueno, baina egea pasiak lortu nahian.
Pasiak lortu nahian, bai, da pizka planeatzen nola ia.
Hori da, ba, periodista bezala nahi dugun area, eta bueno, ez da horrexia, ze kurrikuluma eskatu dugu bialtzeko, eta bueno, guk edonaton kurrikuluma bialduko dugu, bai, a ber, ba, biztu ba, buena emate den duen.
Biala bakarre, jo buena lana.
Etorri da, edonato, zanberra da gau, eurentzule guztia jakiteko, hemen dago edonato, ez da egit itzu batzukiteko moduan da, no haindik ez, ez da herria berotzen nahi da, ez da egit igualatzo gehiagi berotu zuen, edo ze, gero ekiko dugu, ba, bere elkarrizketa eta abar egin ditunan, ba, audioak entzuteko. Eta bueno, ba hori.
Bueno, komentau astuntzait esatia noiz dan, ez Heiligen banden G8ko goibilera hori.
Oso importantea, jendea jun nahi badu, jakin tia noiz dan.
Bai, da ondo enteratu nola jau, ba, bai. Polizia ba, kiskale gabe zure ametsak, ez? Hori, bidetikan. Goibilera zeita, ekainan da, zeitik sortzira, baino kontra goibilera hori, ba, dao deituta bitikan sortzira, ba, bertan izango dira, pentsatze kanpaleko aloiteko, manifestazioa, manifak...
Ba, tailerrak, itzaldiak, eztabaidak, eta bueno, mila bueno. Kontu, que denboak aurre hain ala, kontatzen
gogea da gu... Han egon gogea, da ingo dugu internet bidez ba, informatu egunero zer gertatzean, argazia jarri, bideoak, ebai. Alba deu, da hori, urrengo gaztetan gehiago itengo deu, da zika lore hon ja ordenadorian parian pegauta. Eta bueno, pinzei lutsa, ez?
Baila. Eta
bezala.
Bueno, eta aurra jarraituko dugu pixkat erlazionauta daun berri batekin. Arraioko estudiora ba, mezu bat iritsi zaigu.
Bai, hor...
E-mail bat.
E-mail bat.
Inglesez esatean bezala. E-posta bat, izango dugu.
E-posta.
Bueno, euskaraz posta E, izango zan. Posta elektronikoa, posta E.
Claro, E hori elektronikoa da.
Bai.
Baenekin. E-bildua ez.
E-bildua, pixkat...
Hombre, igual biltzea bada hori.
Bai, biltzea bada, baina ez da oso zuzen gehatzen.
Baspare bueno, berekin bilduko nahi.
Hoi da, posta E bat iritsi zaigu, arraio bat, eta bueno, bertan esate dugu, ba, datorren otxailak batian, zazpirak bosgutxitatik sortzita, arratzaldeko zazpirak bosgutxitatik an sortzita, bos minutuz argilek itxaltzeko. Asmoa dago, mundu mailan ba, apagoi edo itzalketa masibo bat itira, ba, pixkat antolatu due Frantziar planeta, Alianza por el Planeta izena un talde ekologista frantses batek, eta bueno, pixkat ba hori, ba, egualdia, klima aldaketa, beroketa globala, eta bueno, ba, pixka eta guztia salatzeko eta batez ere, ba, jendian kontzientziazioa mailan eta bueno, komunikabidean arreta deitzeko eta horrela planteatu dute hori mundu mailan 5 minutuz ba, argiak itxaltzia datorren otsailak batean, ez da gize egun tokatzean oker ez banao osteguna tokatzea
osteguna o ostirala?
Osteguna,
bai lehatu dina, saztigun asko ditu, lehatzeko errexea.
Eta bueno, ba hori, ba mezu bat iritsi zaigula eta bueno, ba etxean baldin bazaude, ba gizu 5 minutu argiak itxaldu, protesta bezala eta guk saiatuko gaiten 5 minutuko geldialdia arraio irratean.
Balkoira atea ere bai ikusteko esen ba jende indion kaso, ez? Mezu hori.
Hoi da. Bueno, también entzuten nahi gana ezinean talde azpeitiarra da.
Ba bai, asteburu hontan emango du kontzertu bat, eh?
Bai, datorren asteburuan hobeto esan da, bai. Asteburu hau ja pasadalako.
Ondo, puntualizazio hori.
Azpare, ba, gure entzuleak ez nahaztutzeko, otxailak iruan izangoa, azpeitian, eta bueno, ba, bertan SKT sekuentzia, metraileta, ezinean, eta paukoia taldeak izango ditugu, ba, pixkat oain jarraia ikasegi sententzian aurka ba behaien akordiak afinatuz.
Hori da, azken finean kontzertua gutxekoeneko gauza da, ez?
Bai, lehenu ere bai ba, barrikote bat jarriko, aurtengo txinpartarekin txotxa egin eta zagardoaz dastatzeko. Bai, hortaz aparte ere bai uste gaztatamen brilloa eta zerbait jateko ere bai ongo ala.
Ondo, ogila ongoa.
Ogila, iguale, bai. Eta bueno, hori, ba, sarrerak ja salgai daude, 6 eurotan dia autobusa eta sarrera kontzerturako da barrikotia. Eta bueno, ba, mendigan animatu jutea. Eta bueno, sententzian kontra itzeiten nahi gian, ez? Ba, gaur goizian gazte mugimenduak aurkezpen matindu. Basi joan egun batzuk interneteko horri batean gaztesarean manifestu bat aurkeztu zutena eta horren atxikimendu ba, kanpaina bat abietu zana, ez da, bueno, arraio erratiak ba, eman ginen, ba, gure atxikimendua manifestu horrei eta gaur goizian izan da Donostian aurkezpena eta, bueno, hemen dakau bertako ba, aurkezpenan esan dana eta, bueno, ba, beste gabe jarringo dugu zuentzako.
Noi da eskerrik asko etortzeatik. Gaur hemen bildu garenak segi gazte antolakundea terrorista deklaratu ostean segi berak irekitako interlokuziotik sortutako ekimen bada, gazte mugimenduarekin egindako interlokuzio horretatik babes dinamika bat jarri dugu gazte mugimenduan ari garen eragile eta pertsona ezberdinok martxan. Horren lehen plasmazioa aurrera.gaztesarea.net helbidean jarritako manifestua izan zen, gaur hemen publikoki irakurri eta aurkeztuko duguna, eta honezkero 2000 txikimendu inguru jaso dituena, bai norbanako eta bai kolektiboen aldetik. Beraz, lehenbizi manifesto irakurriko dugu euskeraz eta gaztereraz, eta gero hemendik aurrera planteatzen dugun dinamikaren berri emango dugu. Ireki aukerak independentziari, euskal gazteria aurrera. 27 urtetan iraultzari lotutako gazte belaunaldien borroka tresena izan diren Jarrai, Aika eta Segi terrorista deklaratu ditu Espainiaren auzitegi gorenak. Gazte independentisten proiektu politikoa terrorista bihurtu dute eta hemendik aurrera disidentzia politikoan antolatzea eta borrokatzea 6-10 urteko espetxearekin zigortzen den delitua izango da. Euskal gazteria eta herritarrak gatazkan bizitzera kondenatuz. Baina 27 urte hauetako antolakuntza eta borrokarekin independentzia aldarrikatu soilik ez. Menpekotasunik gabeko bizi eredu askatzaileen 11 proiektu errotu da herriz herri, auzoz auzo. 27 urte hauetan Euskal Herri berria eraikitzeko zutabeak ezartzen aritu da euskal gazteria borrokatuz eta antolatuz. 27 urte hauetan independentziaren aldarrikapena eta gauzapena askatasuna izan da. Autogestioa, herri boterea, espazio askeak, burujabetza, errebeldia eta borroka guzti horien bozgorailu bihurtu ziren iaz Etxarrin independentziaz eta independentzian bizitzea aldarrikatu zuten 20.000 gazteak. Espainiar erreinuko auzitegi gorenak autu politiko hori bihurtu du terrorista. Euskal Herrian sortzen ari den menpekotasunik gabeko udaberriaren loreak moztu nahi izan dituzte sententzia batekin. Demokraziaren izenean, boterearen babespean. Euskal gazteriaren borrokarako grinak beldurturik, euskal gazteriaren borrokarako zilegitasunaren aurka jo dute. Baina gazte mugimendu indartsua errotu da 7 lurralde hauetan. Inoren bedeinkazio santurik gabe menpekotasun ororen aurka, zapalkuntza ororen aurka ekiten duen gazte mugimendua. Eta gazteria horren aurka jo nahi izan dute eskubideak urratzeaz gain, eskubideen defentsan ekitea bera ere terrorista bilakatuz. Menpekotasunik ez onartzea da Espainiako auzitegi gorena bezalako itxurazko epaitegiek terroristatzat jotzen dutena. Errebeldia, borrokarako grina eta proiektu politiko baten aldarrikapenetik gauzapenera igarotzeko gaiden gazteria. Gazteria horren eskubideak ari dira gaur kolpatzen. Autogestioa, antolakuntza, borroka, hitz madarikatuak dira diruaren eta boterearen agindutara bizi direnentzat. Beraz, testu honi atxikitzen garenok honako adierazten dugu. Bat, zigortu dituzten gaztei eta oroar gazte independentista guztiei gure babesa adierazten diegu. Eta Espainiako auzitegi gorenari bere ebazpenaren aurka gaudela adierazten diogu. Eta ez dugula halako astakirtenkeriarik onartuko. Bi, segiri gazte antolakuntzak 27 urte hauetako praktikarekin erakutsi duen izaera eta lan politikoa aitortzen diogu. Hiru, aitorpen horretan oinarrituz aurrerantzean ere segirekin orain arteko harreman politiko bera mantenduko dugu. Eta lau, gure konpromisoa plazaratzen dugu proiektu politiko ororen gauzapen ahalbidetuko duen eskenatokia sortzeko eta eskubide zibil eta politikoen defentsan aritzeko. Beraz, manifestu honetan oinarrituz deialdi hirukoitza egin nahi diogu euskal gazteriari eta euskal jendarteari orokorrean. Lehena, manifestu horretara atxikitzeko deialdia eta bi, mobilizaziotarako deia egiten dugu gazte mugimenduan aritzen garen gazteok. Lehena, gaur 8rako, otsailaren 4rako, eguardiko 12:00 Bilboko arenalean konzentrazio nazionala egingo dugu. Ta manifesto hau izango du oinarri konzentrazio horrek. Eta bigarrena, otsailaren 10erako manifestazio nazionala deitzen dugu Donostin, arratsaleko 5erdietan bulebarretik hasita.
Bueno, hortxe eukide gaurko izan izanan prentxaurrekoa, eta bueno, ba, deialdiak eta bai, eta bar, ba, datorren igandian Bilbon inguan kontzentrazio hortako, ba, mundu guztiai, eta batez ere gazte guztiai, ba, area juteko gonbita, iruan ebai manifestazioa dago Bilbon, okerrez banao, eta datorren otxailak 10erako, ba, Donostin izangoa beste manifestazioa, gazte mugimenduak antolatutakoa. Eta bueno, ba, area igual jungo gara, Radio Irratiko korresponsal bezala ere bai, saiatuko gara juten.
Edonato bialduko deu.
Edo hori da, gure Edonato bialduko deu. Hementxe bai daukagu.
Aspaldi iritsi da, hor.
Bai, hemen dago.
Xili dago, bai. Kaia barrenia.
Hau ez da, lehiotik anzartu, beja una bezala. A ber. Bai, nik ez diaten zuten.
Zuten.
Oen bai.
Oen bai. Ba, kaixo ba, gabon.
Bai, gabon.
Gabon, bai.
Zer dakarkiuk gaurko honetan?
Zer dakarren, ba... Mama Goxua erreportaia.
Zerrena?
Mama Goxua, na.
Mama Goxua, zer dek?
Alegia, ardua, na. Mama Goxua. Mama. Ba, bai, ba, bueno, ba, esan... Batzo... Mama Goxuaren bihotzean izan nintzala, beste 13 ardozalerekin batera. Hain zuzen ere, Biasteritikan 3 kilometroa dagoen Herrera Duarte bodegan. Eta bueno, ba, nintzela, ba, ninoski, ba, laniako prestez. Goarratzaldian ja utzi nun alde batera grabagailua, eta bueno, nire ba, bizka disfrutatzen hori nintzen.
Eta galdu indek, grabagailua.
Ba, es.
Uste nun, ja. Zorion,
es. Hemen nukiko deu, eta ja gustatzen zaizuen. Bueno, hemen esplikatuko gana, gehien ba...
Zertan datza, esplika bezka.
Bagarrik hasiko deuna, da, katatzen, eta ez egaten.
Dastatzen, alegia.
Katatzen, dastatzen, hoi da.
Probatzen.
Kata eder bat ekarri guk hemen grauta, es?
O, efectivamente.
Ardua nik ez diat ikusten, hijauna.
Ez, ni espero nun bat dastatzeko aukera ukiko ginula, baina mingainak egin, ez, belarriak egin bakarri.
Iratza aukera uki ban, da, gu, ba, gaur, etxek gaur, ekulpatik, ez?
Zeintzen joan, tan,
gaur ekarritut, Zea, bika jaga ekarritut, hemen hauntzaren gaurreko estulako kideekin bagunen batian, ba, faiko eskorra laguntzeko, ba.
Ja, nik uste merezi deula, ez?
Ba, bai.
Bai, da, agian igual, jake hori esan deken, Basek hau gonbidatzea entzulen bat.
Ba, bai, ba, gau entzule bat gonbidatzea nik uste. Hortako galdera bat erantzun berko jo.
Ose horrexa dana.
Ose horrexa da.
Atzo edonato egontzan bodegan izena, adibidez, eh?
Hori, igual gero esango du, elkarrizketan, adie on entzule...
Fin hori,
badaki gortza udela, belarriak ondo garbitu, hartu ba, bastoen zilloetako bat, txak, argizariak endu, eta adi egon, gure galdera hoxe dalako. Ia, ze bodegetan, egon zan, atzo, edonato jauna.
Dastatzen, ba, mama goxe hori.
Mama mia, dastatzen. Eta bueno, irasiezkeo, ba gurekin ardo hori dastatzeko aukera aparta, eukiko zue. Telefono zenbakiontara 8 egiten bat zue. 6 behatzi zazpi, lau lau iru, bi zazpi zei. Errepikatu zak?
6 behatzi zazpi, lau lau iru, bi zazpi zei.
Edo internetez ere, baga zue zuen erantzuna bialtzia, gure elbidea, auntza@raio.org.
Edo
gure txatian idaztiare bai, arraio.org web horri jean.
Na bueno.
Bai.
Ba...
Besteik gabe.
Aitu ingo dugu behauna barkatu. Edo natoren lana, eh? Bai.
Ba, bai, ba, ja komentan. Presto dao. Ez, bueno, bai, entzungo dugu lehenengo elkarrizketa, ba...
Zen badi, eh?
Edo garteko... Ba, bost, zoi.
Bost bat, bost bai. Korte, ondo.
Bost korte izango, ja. Eta hori, horren ningua, ba, bere dugu arteko langile bati nion elkarrezketa, eta bera, ba, esplikatu dugu, bandola egitean kata.
Ba...
Hor junda.
Oso ondo, oso
bueno,
ondo.
Bueno, junda.
Bueno, aurrea ba.
Titik iru kilometra dagoen, ardoaren bodegera. Ere da ugartera inzuzen ere. Eta, bueno, zareran hainbat duen izan didena Osko Barbera, hemen izan zen Michel futbolaria tartian de Jose Antonio Ardantzare bai go tartian de uste de Txilipiton Txip Txaparoko koordinatzailea ere bertan genuela ala uste de bentsat. Eta beno, eta beste hainbeste persona ere, tartea banderaz ere ikusi dugu, eta bueno. Eta eranon, bakustu sartu orduko, ba txarla ba izan dugu. Ba hemengo lankide baten bitartez, da tarakutu dugu nola katatzen den. Bueno, buenos días.
Egunon.
¿Cómo te llamas?
Sole Galar.
Bia, sole dugu hemengo edo arteko lankide bat. Eta bueno, lehen esan bezala, ba, esplikatu dugu nola katatzen den, ez? Bo, estoy explicando, pues, que, pues, en entrar os ha explicado, pues, cómo se cata, ¿no? Uh-huh. Podría repetir un poco, pues, para el pueblo de Zarao, pues, para que sepan catar y que no es solo beber, sino que catar es un arte, vamos a decir.
Bueno, a la hora de catar es importante siempre reflejar los cinco sentidos. El primero siempre es el oído, el ruido que hace el vino al caer en la copa. Con eso ya podemos apreciar si ese vino está en su óptimo estado para tomar o no. Siguiente paso es la vista. Para eso es importante llenar la copa una tercera parte, ver la limpidez, el brillo, que el vino esté limpio, brillante. Siguiente paso es ver el color que tiene ese vino. Cuando hablamos de color hablamos de la capa, de la cantidad de color, que es importante. Hoy en día uno de los barómetros o de las características que más se miran en un vino y que más se analizan es el color, la cantidad de color que tiene un vino, que debe ser una capa alta. Y también es importante ver pues las lágrimas, cómo el vino llora, cómo salen una serie de arcos que van a determinar pues que el vino tiene un nivel de alcohol óptimo y que la glicerina le va a dar untuosidad y redondez al vino en boca. Y luego pues ya el siguiente paso es el olfato. que es ver los aromas, apreciar los aromas que tiene ese vino. Para ello siempre se hace con la copa en reposo, se aprecian los aromas primarios, aromas que proceden del viñedo, de las variedades. Aquí en Rioja podemos plantar solamente 7 variedades: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano para vinos tintos, Viura, Malvasía y Garnacha Blanca para vinos blancos. En función de las variedades que utilizamos, pues apreciamos unos aromas u otros. Y también es importante luego agitar la copa para poner en contacto el oxígeno con el vino, porque apreciamos mayor cantidad de aromas. Aromas secundarios, que son los que proceden de las elaboraciones: ácidos, alcoholes, ésteres y aromas lácteos de la fermentación maloláctica, y también aromas a vainilla si el vino ha estado en roble americano, aromas a tostado si ha estado en roble francés. Y por último, pues serían los aromas terciarios. Y por último, ya lo que se hace ya es pasarlo por boca. En la boca tenemos el gusto y el tacto. Por medio de las papilas gustativas vamos a poder apreciar los sabores que tiene el vino, y por medio de la lengua, del paladar, si ese vino entra muy caliente, frío o qué tacto tiene en la boca. Es una armonía de todos los aromas.
Gracias. Bueno, a hemen ikusi dezue, telesforo date zuen guztia, ba hemenik aurrea ean berrian katatzea, telesforo sales. Eta bueno, ba beste galdera bat, ¿qué gente te suele venir? Yo creo, bueno, hemos visto en la entrada pues que había varias personalidades del mundo cultural, mundo deportivo, pero aparte pues ahora te encuentras con unos jóvenes que te vienen, no sé, en vez de a catar, pues te vienen a beber.
Bueno, vienen a... sí que es cierto que cada día tenemos más turismo y bueno, toda la gente que viene es pues un poquito, hay veces que es gente de negocios, de empresas más entre semana, fin de semana pues turistas pueden ser extranjeros o gente joven como vosotros, o incluso hasta cuadrillas de solteros de despedida que suelen venir pues a pasar un poquito por La Rioja a la vez al día, a beber los vinos, a comer y a disfrutar. Hombre, siempre cuando se bebe vino, aparte de ver la cultura que hay detrás y apreciar esos aromas que digo que se intentan apreciar en una cata, lo que todos vamos es a disfrutar. Y con el vino pues es lo que intentamos hacer todos, disfrutar de una medida o de otra, de una forma más técnica o menos técnica, pero es lo que queremos todos. Que vengáis, que disfrutéis de la gastronomía, del vino, y hoy, por ejemplo, que se ve toda la sierra, toda nevada, la sierra de Cantabria, que tenemos unas vistas preciosas y que aquí haya falta.
Bueno, y por último, pues aquí yo creo y supongo, bueno, que anécdotas habrán mil, ¿no? Pues claro, el vino ya sabemos que sí, es para disfrutar, pero algunas veces, pues, el beber tanto, pues, nos hace... Ya nos entendemos, ¿no?
Sí.
Pues, ¿alguna anécdota que se te ocurra aquí ahora en el momento, nos podría decir alguna?
Bueno, anécdotas hay muchas, porque ya son ya casi 7 años los que llevo en esta empresa, entonces son muchas. Pero sí que es cierto que todos entráis muy tranquilos, muy silenciosos, y a nada que ya empezáis a tomar un par de botellas y de copas, ya estáis ya, que os salís ya todos por las ramas. Pero bueno, siempre hay, pues sobre todo, pues igual clientes de nicho que entran a la bodega, pues me acuerdo por ejemplo de un señor muy mayor que entraba con su bastón, que estuvo toda la mañana bebiendo por adentro y almorzando en los nichos, en la cueva, y que luego lo sacaban entre los hijos, entre dos o tres, porque no se podía menear. Pues sí, sí que siempre hay muchas, y más sobre todo en la época del verano, que luego salen a la calle y con el sol que hace, pues que se quedan ahí tumbados y no hay manera de levantarlos. Pero bueno, también te hace animarte a ti también, y que pues el trabajo se lleve más llevadero, ¿no? Viéndoos a la gente como venís y salís contentos, pues los demás también estamos contentos.
Vale, va, es que te casco y bueno, que te sea leve.
Vale.
Trabajo de hoy, hori da. Bueno, va, hori izan da guztia, ereda uarteko langile baten hitzak izan dira hauek, eta bueno, ba, hurrengo parada Biasterin izango dugu eta berta izango gara zuekin. Beno, va.
Bueno. Hortxe aurrenengo kortia,
edo bai, natore... Eta horrekin batean aurrenengo mezuare ba iritsi da, eta sintonia jarriko dugu.
Mezu bat iritsi da
Arraio irratira.
Hortxe gure estarretatik
irutetzen den kantu
zoragarria, mezu bat egatzean ian igande gabetan.
Beitu, za horregati bakarri gani uste mereziula mezu bat bialtzea, kanta orientute bat bakarri.
Ba bai.
Bueno. Baina bueno, honek uste zerbait gehiago ere bai bialiula, ez da lehiaketan parte hartu nahi kozun edo ez, esan deu, bo galdera errepikatuko deu, da berse bodegari buruz ari dan gure Edonato jauna. Eta zer dio mezuak?
Honela dio. Gora mama goxua, onena eredat ugartekua, atzokua.
Bueno, bueno, gauza asko esate ditu, edo nato, ez dakit mesua galderari erantzuten dion.
Ez dakit nire.
Ni uste argi daula hau batzok barrozaletakoa deula.
Igual ez da goratzen une ondan.
Oide, izan leike bai, izan leike.
Basta aquí, igual como
apuntatu ingo de Wingos eta hone mintzat ardua probatu du hori.
Hori, esa aukera igual emate jo beste norbaiti ba baku bezela aukera
bai, gero una, ¿es? Beste norbaitek deitzen ba, osea, deitzen badu edo eratzuten badu, ba ikusiko da zeiten dago.
Hori da, ikusiko da.
Eta bueno, teoria asko, ¿es? Trago bat hartzeko. Zalda gehiagi.
Ni gaur ikusi nuna, ze beste bodega batian da izan naiz, eta hanguan, ba izan zen lehen da bizi, ba txarla, eta bueno, pasei lua, ba bareketatik han, da.
Osea, pedagogikoki, eh?
Eta hontan, ba, ziratik han, ja zikin amaiketako egiten. Amaiketako eta noski arduan laguntzakin, da horre guzti asko laguntzeula, ez?
Hobeto daztatzea alda.
Hobeto daztatzea, eta ze hasieratik ja sartze barin bat, ja txarla batea, ba, fastu nahi tezizu, ez? Baina ja, ardo litro batu laguntzakin, ba,
basko
ze eraman garri egitezu, ez?
Ardo litro batzukin.
Hori, ja.
Ba, bai.
Arduak beste gauza askoen artean laguntzeu, ba, txarlak.
Ahi, lehen usatzen bezala, derreporte, bueno, horren nengo elkarrizketan, ba, bango bastia, ba, etxiela junkatatzea, baizik eta eatea.
Eatea, alegia.
Anda, ala da, ez?
Jende, ba, famatu ugari, ez? Emateunez...
Ba, ba, hemen izan da bezala, ez? Ba, deixente, bueno, nik ezagutzen dituna, geho aparte, ba...
Get jori izango zidan.
Kuadro batzu de baseu den, da... Eta hande dana, ba, pertsona famatu azian, ez?
Goku baino famatu dago, esango da. Famatu dago, bentan, ega.
Bizka, espezi gau da, ondo, hijauna. Eta hori, ba, Mitxel, da... Ego, Antonio Banderas de Antartian.
Patxi, kurriñas.
Bestera bat esan da.
Ba,
Lagunantzako, lagunantzako. Ez izena hori da.
Maradona da...
Maradona ere izango zan, seguru. Handik han.
Ni entzan gehiatu. Baina...
Ja, karo, komunian. Eta igual argazi gehiatzi dut denatzeako.
Bueno, bueno, bueno. Horrengo korteak enjungo gehan...
Ba, a ber, ze kontu gehiago kartzen dizkigun. Edo nato, goratu, adi egon, lehiaketan, galdera bat nahi dugu, ba, zuek erantzutia, eta hori igual berriro esango du, da, ia ze bodega taz aidan hitz egiten edo nato, eta hemen dago gaude, arraio ratian, zai, venga!
Beno, iritsi gara, azkenean, bi asterira, laguardia erderaz, eta... Ordu erdi soilikan daukagune da, bueno, aurrenengo tabernean gehatu eta bengo langilearekin balkarrizketa izango dugu. Bueno, egun hon. Zuma te llamas? Oskar. Oskar, bueno, Oskar reu beha eta... Bona hartian gu sartu beha zenia beste iruzpalo pertsona bat zeuden, emateune nahiko lasai dago beha. Moa etorri zaizkio, ba, amairu ardozale eta langile bat, ni neu. Bueno, una pregunta. Esto es La Guardia. Yo estuve hasta, bueno, yo estaba pues aquí bastante tiempo, hasta los 15 años solía venir los San Juanes. La temporada, eso suele ser en junio. Del 15 al 30 solía estar aquí. Y bueno, y al venir después de 12 años, pues... Eso quiere decir que tengo 47 años. Pues... Ya ha cambiado bastante, ¿no?
Sí, bastante. Ha
cambiado. O sea, mot, ahí da, mot. Mot años usen. Eta, bueno, otra pregunta, a ver si te enrollas un poco.
¿Qué quieres que te cuente?
A ver, ahora otra pregunta. Bueno, ahí en Zara, bueno, pues como bien sabrás, o no sé si conoces en Zarauz.
Sí, sí, ya conozco.
O sea, ¿ya has estado?
Sí, sí.
La playa y...
Sí, bueno, estuve hace años en el camping y por allí.
Bueno, bueno, ez da gitarazo bat eukidon hor grabagailuarekin edo, zer?
Ez, kortia bukatu da.
Hori altzan?
Ba, berez... Luzeo esan. Luzatzeko, bai, bere luzio esan.
Igual, urrengo kortian aurkituko dugu beste esati hori.
Ba, ia, ba.
Ez ote da izango ardoaren beste eraginetako bat.
Hori da, da gero, explikau berdigu... Sin de qué, sin
manato. Oscar,
Oscar lagunonekin, eh. Venga, aurre.
Bueno, va. Enen Baskaldu hostian, noski koparture, koparture, guai. Ta ez bat, batzuek ere, errepetitu dein due. Tartian, ba, bere ber jaunak eta txip eta bestiak. Eta, beno, Baskaldu hostian, ba, asamblea bat indeu, eta gazteizaldea mengoaz. Hondik autobusa de, ba, guri baitan lakau, txoferra de bai. Eta beno, ba, bueno, esan berra da, o, lehen, Baskaian ziarok ideun, ba, kameruak inazik ezela, ba, ekarrizketan, eta, beno, eta katena esperatua ikusita, ba, ez digu eman, ze, derrependian full jartezun. Full zen edo esan, ba, full. Bete indala, ni ez da indala bete lehik ez, entrevista gutxi nitu, baina, bueno. Baina, ba, hoxe, bete inda. Eta, bueno, aztu gabe, ba, aldean zanete bezala, ba, guandik autobusa gure baitan lakau, eta autobusak inbatea, txoferra bera, Gaztia. Eta, Gaztia esatiak inbatea, ba, ba, jakingo zen bezala, Gaztia eta parranda bat, ez? Eta, bueno, ba, galdera jasiko jo, ez da helan liatingo behaz. Bueno, nola izan ezu, a todo esto?
Ángel,
mira, ahi, ba, guantxe, mira, Ángel, Ángel dezue, Hemen hain ez, ba, arrozalia izaten. Ni guandik arrozalia izela denaiz hartzen, ze guandik lan nina denaiz. Eta, bueno, arrozalia ja bakizue, Ángel, Ángel da izan eta ja izen dakazu bezatia, ez, txofer, ez, Ángel, ja. Eta, beno, galdera, otako ya, ba... Usamos, jondakarko eguna?
Oso gogorra. Zatik, ezue hartu baten, ni uraten, gogorra.
Ostias, bota igarra. Nik usta dinean keio luzatuko gala, baino ez... Baina, bueno, galdera igual espezifika ben, gogorra egu. Igual, guandik eguna ez da, jun. Eguna guandik bosta dia. Be, samarrak arteak hau bitzartuta autobusakin, da... Aberriz, ekingo diogu alderai. Zer moen funda goiza?
Gogorra baita.
Ángel! Nahiko motza deu. Motza hitzez! Ta izan lehike, ba... Ardo gutxi handula. Segitza esan, hemen guain... Hemen guain, grabadora beste aldea giratuz gero, ba, entzungo zenukete, zenbat alkohol litro ean dute, gure lagun arrozalek.
Iru!
Aitu zen bezala, ba, batzuek iru, beste datu, asko, eta horre, ba, izjarri jua ondia gotu ditu ez. Eta, bueno, beste galdera bat egingo dugu, eta abe guenguan soltatzean. Bueno, nik uste, Tangel, beste esperientzi batzuk egiko zenitu lan. Nik uste, desiente batzuk. Eta, bueno, ze diferentzi dago, ba, nik uste baitare, ba, jende, edatuagokin, ibiliko zinala, beste gazte batzukin dugu, baina ze diferentzi dago. Ba, gazte izatian edo, eta, ba, zar izatian.
Ez, ibili izaten ni uste baino, formalo. Ni uste nuen gaztie izate baita, eta uste nuen egingo zen duela zurrut asko, eta desmadre total. Baina, ez ikustete formal zatela ondigen. Ondigen formal. Baina, zantzien zela, una despedida soltera, zantzien ni, viajia, eta torri nahiz ni hortako. Eta torri nahiz nien dena mutilak.
Osa, despedida soltera uste duen, osea, zer torri zea, hacer de stripper, aparte de chofer.
Claro, bi funtzio.
Bi funtzio itea, osea que, hostia, hau de marca, hau berreia deu, jendia. Zaraut, entzun, ulazian, choferra eskatuz gero, eskatu, eta aldi berian, esan berra dao, stripper badeula. Bea Ángel deu, Ángel, chofer y además stripper. bi, ta, beste, gu arreste ikusi, zetemori este beduki, eta somos kontezki golako esperientzia.
Oso ondo, oso ondo. Apurren berko zuek, zuek,
Ja, baina, gitxe esan, gu harkuan, ba, dan aztakileak izan gaituk, eta, eta beste esperientzia gaituk egiko dituan, ba, ahi, anje, motila izan da, ba, neskako harriak indegua dibiliko intzan, da, zemuen juntea.
Oso ondo. Ezekin oso ondo. Formalak emate dira, baina gero pixkat zurrutin dakoan, ai, ai, ai.
Ai, 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 angelek esan du, zuek hartu kontua, zuek ikusi, zen nahi duen esan, ai, 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 ai. Beno, eta eme parra gara ugari, nire inguruan, bai, hortxe dugu, bere dara jaunare. Bere da jauna, deha mategune lo dao, bere da jauna, ez, hondik ez zutik. Bueno, eta, bueno, beste galdera egi, ogoita segundu askau, bueno, askarrian, bukatzeko, bueno, nola espedu zu bukatzia, gazte ardozalo hauen, ba, parranda, zango dugu.
Ba, espero eto ondo. Zatikan, formula zehazte, eta nik uste dut bukatuko dut bakarrikan. Danak gazaiz.
Hortxe, hirugarren korte hori, ba, txoferrakin izan zuen, ba, ez dakit nola deitu, ez? Elkarrizketa, o...
Arremana, esan. Arremana, beste gabe. Eta ez da, neko xele horriak izona, ez?
Bai, hor, entzun dezu, ez? Zatxoferraz aparte, ba, biztriperra da, bai.
Bai, bai. Nik, alare, elkarrizketan gehien interesatu zaiten izan da aurrekua. Ah. Oskar, bai, jau, bai. Iztunarena.
Horreztak izan pasada, bueno, izan de bai... Ba, igual aparatu grabailua era ez dala...
Igual guztin txan pixka, dezardua, bai, gero... Tantan bai, bat erori, eta...
Igual, falla. Eta baina, bere ez egon ginean, ba... Horrularen bat egon ginean.
Iitze egiten, ez? Honitzen.
Ez, gomila eza, bat abatek itzen berko esun, ez? Eta beak oskarri basko txian laguntzen, da, bueno. Ba, gila esan dialogoa izan berrien, ba, monologo bat da gero izan zen. Bai.
Bueno, korte gehiago azkazu, ez? Igual beste bat egitze, bo...
Bai, goratu rentzule lehiak eta martxan dakaula. Oin gozerantzun bakarra dakau, ez tegi guzenena. Bo, gu danak igo, baina bueno, izena ez dugu esan nahi.
Hori da.
Beak ez dulako esan. Aurrenengoa da, oza, bat zenbaki jauka.
Hori da.
Galera da, berse bodega tan izan zidan edonato eta bere espedizioa. Han, ardo litroak edaten. Eta hori asmatzen du nantzat, ba, bueno, afaiko eskor bat bertako arduakin.
Bertako arduakin. Eta, bueno, gurekin.
Eta gurekin, gure...
Jauna eta nik, ba, aukero kiko dugu. Ba,
edo natore gombidatuko dugu, jake beak ingoitun ohorea.
Jake beak ekarri duen ardua.
Oida.
Guestako, bestela.
Orduan zaila. Eta hortako, ba, gure telefonoa, betikoa ez tegu aldatu behendikan, 6-7-6-4-2-7-6 da. Igual aldatu inberko dugu, ez, jendiak deitzeko, ez da, beste da jarri eta igual, errexago, guau.
Eta errexago, errexago, nahiko zaila da.
Nahi, nila buruz dakitzen bakarra da, baina... Baina, bueno, bestela ere bai bak hau internet hemen arraioko estudio honetan, e-mail bate bai, ahuntza, ba, atxekin, goratu,
atxekin. Abildua, ahuntza,
atxekin. Abildua, arraio.org. Edo bestela, ba, arraio.org elbidian, interneten, hor chat bat dao, eta bueno, hor idaztiak azue. Ez basaudete lo bintzat.
Hori da.
Lo balin basaudete, ba, bueno, barkatzei zuego.
Bueno, beste korte hecho bat aituko dugu, hemen edo natu dibilea saltzeatzen, haberse prestau digun.
Ba, huesan jasken ningo dela, eta... Tarekizketa baino dut jo, bueno, utzingo dut, eta...
Hori da, entzungo dut, eta gero baloratuko dut.
Bota.
No jode.
Beno, eta bukatzeko, ba, hemen arrozaren artean, ba, bertzolai bat izan dugu, eta bera, ba, bertzola garratzeko azmotan, ba, hoxe, ba, bertzola botatzea gu, ba. Bai, hau reportero honen nahi. Reportero bat akoplau zaigu, ta inork ez du ezagutzen, parean harrapatzen dunari,
Asten da gauzak galdetzen, erreportero ditxaratxeroa, bera ez da inoiz aspertzen, gure Donato ala nola behin, kainero loko izan zen, eta oraindik bukatuko du ardoa entrevistatzen, ardoa entrevistatzen. Ba hori izan da na, gazeitikan, eta bena ba, horrengo aze arte, eskerrik asko.
Bueno,
garra peltzua benetan, arduari entrevista egiten bukatu altzen joan.
Entrevista, baina baskenia lehen esan duten bezala, lan agutzi eta edan nahi manan jomai. Edaten alegitia, entrevistaten ez. Edaten.
Teorian ikasitako guzti hori praktikan jarri berda, ez dela. Ardo zale fin bat ezin da bihurtu bat.
Ni gustu dut igual bertso hori da ja, irabazi duela gu jartzia en plan, ba, edonatu da torren ian, tak bertso hori, ez?
Bai, ni guztu merezi duela. Jarri zat berriro, ni guztu zaiak. Berriro entzungo dugu, bertso bikain hori, a ber, bueno. Posible dan.
Beno, eta bukatzeko, ba, hemen arrozaren artean, ba, bertso lai bat izan dugu, eta bera, ba, bertso bat garratzeko asmotan, ba, ba, hoxe, ba, bertso abotatzea gua. Ba, bai, hau reportero nenai. Reportero bat akoplau zaigu, ta inork ez du ezagutzen, parean harrapatzen du nari, asten da gauzak galdetzen. Erreportero ditxaratxeroa, bera ez da inoiz aspertzen, gure Donato ala nola behin, kainero loko izan zen, eta oraindik bukatuko du ardoa entrevistatzen, ardoa entrevistatzen.
Hori izan da dana, gazeitikan!
Segurako bertzua, gero horrengo igandian edonatok esplikatuko dugu zer dan, ba hori, kainero izatia, o, es, kainero otia.
Kainero loko.
Kainero loko, esan, hori da.
Ez da gize nahiko tezun eza gure bertola hori,
ni pajaro loko ezautze, baina...
Kainero loko.
Kainero loko enun ikusi, egitea esan.
Ez, nire zeharo harretuta, bai, esan berrakat.
Bueno, ba, abisandra edonatoren gaurko lan... Earra, oain etuko dugu pixka Coplas del Vino, abestia El Pueblo Unido Jamás Será Vencido diskotik, kantos de protesta latinoamericanos, maortikan Coplas del Vino.
Yo no sé qué tiene el vino, que a veces me hace temblar. Con un jarrito que tome, me viene por conversar. Y esperando madrugada, recuerdos me hacen llorar. Penas de hombre junto al vino, peligros de la juntura. Uno con otro se ayudan a buscar la sepultura. Se le pone ciega el alma, no ve ni el sol que lo alumbra. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor. Si sola se da la vida, hay que hacerla acompañar. ¿Dónde habrá mejor amigo que un vino de soledad? No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar. Ya me voy quedando solo, que noche me cubrirá. Mi canto se lleva el viento y el vino se quedará. Mareándome el pensamiento, el vino se quedará. El vino negro que tengo debe tener corazón,
porque le gustan los versos con referencia al amor, porque le gustan los versos con referencia al amor.
Bueno, bueno, hor txaukide...
Coplas del vino.
Ardoari bertxotan.
Hori da.
Edonato ardoari elkarrizketa egiten.
Hori da. Edonato hemen da, ea izjun, zeba guain no jodas tartea nahiko berandu baino.
No jodas.
No jodas.
Bai, hoxe eukiko deu, hemen txe no jodas tartea, pixak irotzeko abesti bajarko deu.
Bai, no jodas.
Bueno, Bartxe, no jodas tarteari sarrera egiten diona abestiarekin.
No jodas abestia, noski.
No jodas abestia.
No jodas.
Eta bueno, gaurkoan ere berri kurioso bat dakau, ez? Mundu kurioso hontan, ba, irakurri deuna. Hain zuzen ere, ba, amona bat atxilotu duela, droga saltzegatik.
Bai, marihuana hain zuzen ere, marihuana.
Bai. Neko celebria.
Neko celebria.
62 urte dazka emakume honek.
Bai, lagun honek.
Bai.
Eta hemen jartzen bezala, ba,
Letizia Villarreal García.
Aski ezaguna.
Bai.
Bertzolaia bere barrioko txapeldun, 87-2001.
Bai, Arizonan.
Arizonan.
Arizonan
bai,
bizida.
Sudura hondikua, bai. Laguna ere bai. Eta bueno, ba, honek,
ba, hori.
Neska honek itezun, ba, droga saldu, ba, dirua lorteko pinguan jolasteko. No jodas, ba, bai, no jodas.
No jodas.
Eta, bueno, hiru urteko gartzela zigorra esartzen diote, eta 150.000 dolar izun bezala.
Bai, hain zuzen ere, 2005an, bere kotxian 88 kilo marihuana bilau zituen kaja batian.
Kotxeko kajuela batian. Kaja eta kajuela. Ni ez dakit zer dan kotxeko kajuela non daba.
Ez dakit edonato jakingo duen hau aditu da.
Igual aurrengo astian ba reportaria igual kajuela inguruan. Ba, a ber, ta,
kazuela inguruan.
Kajuela inguruan. A ber, jendia bakin zer dan.
Ni kaxuelak bai, baina hortikan...
Bueno,
igual kaxuelak zezkan kotxian, na, igual hori, ba hori, 88 kilo.
Si, ya, igual pista bat, pista bat ez dakit, esate higu, es, kaxuela bat zer dan.
Bai.
Osa, 88 kilo marihuana sartzeko.
Zerbait, haundile izan berko bintzat.
Hori da.
Voluminosua.
Voluminosua.
Hori da, itzklabia.
Eta,
bueno, ba, hori, beak antzeskan ila 1 kilo maria ankotxian, da, etzekin, beak, esate dunez, oetzan enteratu.
Etzan enteratu.
Etzan enteratu, la gauza txiki bat da, normalian, 1 kilo, ba, ez du asko okupatzen.
Gero bere semiei botatzeo kulpa,
bai.
Gora bera, ba, bere semiak eskauzio la kotxia, egun bat lehenuo,
bai, hori da,
prestauta.
Beak esate du lehenu etzeola. Eta gero azaldu zala. Eta bea erabiliz, bo, bera abokatuak esateu, ba, erabiliz zuela asto bezala.
Ba, ba, eso...
Asto bezala, hau da, droga eramateko asto bezala erabiliz zuela bea.
Bai, nahiko garbi esplikatu, eskerrik asko.
Bai, nik uste entzulea gaiago ulertu dutela.
Abokatu,
Robert Zolman, abokatuak zer esan nahi zuen. Hau bai da, beai, ba, babesten diona. Eta hori.
Eta, bueno, Garziak, ba, askotan bingoagun juten omentzan, gure lagun hau, eta segulako premioa lortzen zituen, hemen jartzen bezala. Baino, zue, bere ingresuako...
Ez que nik uste bingoan ibiltziana klabia dela, porque esate duen, ez, bingoan ibiltzia pertsona ona egiteuela. Orduan, ba, pertsona on batek ezin duela olako zerbaitin.
Da hori nondik atea,
Hori... Doile Justun fiskalak esategu.
Uh-huh.
Orduan, ba...
Segon nadala, bingoa jolaztia.
Bai, bingoa jolaztia, ba, pertsona hon bat iteizu, eta horregatik ganeztezu zure kotxean 1 kilo maria eukiko.
Uh-huh. Osa... Doile Justun, eskerrik asko, benetan.
Bai, bestela hori, 12 urte terdiko gartzela zigorra izatea dauka, baina azkenean lautan gehatu da, ez? Usteten ez, gehatuko da.
Bai, lautan gelditu da abokatuak inuzte kafe bat hartzeko.
Bai, kafe bat hartzeko eta pixkat pagatzeko, ez? Zorko joan guztia, olako...
Olako movida.
Mobiduki batetik gana ateatzeko.
No jodas. No jodas tartea.
Bai, hori xa izan da. Ui, hemen gure maiak ere no jodas tartearen aurka... Adierazi da, bere intentzioa musika eskartzea lemate du, bai, hemen...
Baina, bueno... Ukarika daugari, maiakin...
Bai, kontuz, hemen dik aurreak kotxian, behitu kasuelak bazpare kotxekuak, ze bilatzen zuen.
Ha, ze bilatzen zuen.
Zela igual... Baina,
premio da, hori da. Eta, bueno, guia bukatzen, zo, amabila gainean dazkau, zira zela, jenda denbora hemen enteratu gabe.
Egan, egan, zerbait ite du denbora gure kontra, eta...
Eganeke bai.
Eganeke bai, eta zun zerbait denbora kontra.
Plaza, ne?
Bai, plaza.
Horatzena.
Nik uste egan izan txala pasakalia esmatu zun taldi da.
Pam, 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 pam.
Eta horrekin pasakalia esmatu zun. Uste, rekord Guinnessetan sartu bala, laizte. Egan taldea pasakalia esmatu zun talde bezala.
Gaur egun saldiaz bakarrik ibiltza, ez? Txiki hori bigotekua. Egan bea da eta...
Egan ibiltzea, ez? Ustetena.
Egan ibiltzea...
Azte burutan batez ere. Nahiko egan.
Bale. Egan bat dakau jartzeko. Ba, horrengo bastien jarriko dugu bestela.
Beituko dugu, beituko dugu. Igua, leongo.
Egan...
Bueno, bueno, eta nentxe, uskeriak entzuten, gaizkinaren kanta mitiko hau.
Daske ezaguna, gure antzian bintzat.
Ba, pixa ja iritsi gala gauerdi partea, nio?
Ahi, usaintzea, pixka gauerdi da, ja.
Ze, usaila gana, arduak inbezelein dorko dugu, bost zentzumenekin dastatu. Eta honek gorazte lehiak eta dakaula, ja, azkenengo aukera gazu editzeko, irubi bat zero, ja, zindezu editu.
Karri, bilibertzatzea.
Bai. Galera zan agarre donatu ze bodegetan egon zan, eta dei bat eukideu. Eta, bo, mesu bat, obetu esan da. Eta, honest egitea esan zazu, aher, ze bodega zan. Uste testezula esan, oain arte?
Ba, esan... Ba, bostak ez ziko esan dut.
Bai.
Eta, pista... Barra eukidezu. Eta, hoxe, ba, heredau arte. Heredau arte zen erantzuna.
Barkatu, errepikatu?
Berriz ere, heredat ugarte.
Hortxe, hortxe.
Erantzut zuzena, eta bueno, guri iritsi zaigun mezu hontan, antzeko zerbait jartzezun,
Bai, irakurriko eta ber.
Bai, ona izango zen irakurtzea berriro badazpan ere.
Badazpa ere, hemen bilatuko et gure super mobil hontan jali haudet.
Boratu inda.
Bai, hau da, txoin. Bai, musika jarri gara. Bueno, bi haudet, hemen da lehenengo mezu bakarra jatu dana gaur ontzen
gaur. Lehenengoa izan da.
Lehenengoa eta askana, da honen ere bai, zeba, bakarra dao. Gora mama goxua, honena eredat egartekua, atzokua.
Bueno, hor jartzeu izena ateatzea.
Bai, nik uste, ba.
Ez du esaten eredat ugarte eta, hori da, hola, ez da egiten erantzun bat, zein da atzo, edonate ontzan bodega, ba, eredat ugarte eta.
Hori da. Baina, bueno, bakarra izan da.
Bai, eta esfortzu fiziko ikaragarri hori inda, hainbeste, opa, ja, emozionatzen hasi da hemen behauna. Esfortzu hori induna, ez, hainbeste tekla zapalduz, hor mobilan, bihaz potoluan, ariketa fiziko hori saritzeko, ba, faita gonbidatu ba dugu.
Bueno, edo nato gaz esateo.
Oia, beha da gazken itza. Beha da gazken itza.
Ba, ari guzti gonbidatuko dugula, kide hau, da... Eta bueno, ba, itzengo deu, bo, itzengo deu, zuzeu azaldu ona horrengo gandian, eta itzengo deu, ba, jarriko deu zein egunetan, eta nun daztatu ardo botelio bikain hauek, ere da guartakua.
Ba, plan zora garria benetan, edo nato egin duguna bere azkenengo bidaia honekin. Ez da git, bueno, urrengoako zerbait pentsatuta kasun, zerbait...
Aurea tu, zeu ze,
sorpresa,
koletiak estu balillo.
Beno, ba, horrengo aztean, zapatuan, ba, bai Bilbon, bai Azpeitian izango gara, eta, beno, bango berriekin izango nahi zemen ikandian.
Berri fresko, freskoak, edo nato.
Hoxe, hortik aurrea, ba...
Ia, urrengoako, ba, urrengoako gomendio bezala, pixkat, elkarrizketatu berdezunek galdetu, a ber, ba, zenbat hitz dazkian jarraian esaten.
Ba bai, ze...
Baspare, ba, igual zure lana pixka txukun oiteko,
Oida, oida. Ba, alde egiteko, nahiz, bai.
Oida, eta lasaik gauzak iten ikastea.
Oida.
Bura beti gora.
Bura hola segin jan, gazte gara itan, da, bitu, nunga duzu, ba...
Aki goten poz,
Bai, bai.
Joder, Telecinco eretxe,
Ez, ez.
Txea, joder,
txea. Txurbeltzean zan telebista.
Bai.
Baina Telecinco eretxean. Xaberandu hasi izan hor koloriakin batea, baina bueno. Osea, argazkiak etxuribeltzean zian eta
etxuribeltzean.
Irratiare bai etxuribeltzean izan, da orain bezala.
Gaure etxuribeltzean. Denbora.
Bai, kolore pixa hartu deu,
Bai.
Baina bueno, ke llegires.
Gaur eguzki aindu da hemen ongi hemengo ja. Eguzki hartzen pixka. Esta hotz pikin batekin.
Hala, ba, freskura, hola, brisila hori, Itxas hartzetik iristen dana. Bueno, en azkenengo unean, ja bagindua zela gure ordenagailuko erloju atomikoan 12 eta 3 minutu direnean, mezu bat iritsi zaigu. Badago jende entzule kabroien bat, saiatzen dala beti, gu ez jutia. Mendigan. Irakurri ingo dugu mezua, Baspare, a ber, zesaten duen.
12 eta 3, hori kontutan hartuko dugu.
Lehiaketako baldin bada, bai, behintzat.
Gora mama goxua, inork ez dik zuekin jun nahi, asinke jungo gaituk, txip.
Bueno, azkenian konfirmatu da gure susmoa, egiaztatu da, txip jauna izan dela mezua bihali duna.
Bai, eta... txipen arabera inork ez du gurekin jun nahi, afaita, oetorri nahi, eta beha jungoakela hola esfortzu estreumano bat iten. Infrahumano bat, o triatroi bat baina askoze gehiago.
Iron Man bat, ingo du gurekin.
Iron Maiden bat, ekarriko deu. Iron Maiden jokou, egun hortan, de bai, gure afailan. Eta bueno, ba, txip jauna, pena bat, egia zen.
Bai, bueno, ez da egit bere gure galdetu duen ader zenek nahi duen behakin jun. Afaita, ader batean nahi duen, ogun nahi duen. Edo nato nahi duen behakin jun.
Hume, nuke esan deu, afaldiungo gainola, baino batea.
Ja. Ta zein?
Ez, bakoitza gela batian hemen igual, jak.
Bai, egin lehik, posible da, posible da. Ez hau zen aldezu, zu Chip jauna edo nato?
Bai, lehen...
Antik ibilean zen?
Bai, ze... Kuadro batian azaltzen zen.
Kuadro batian azaltzen.
Famatuen artian, ba, Chip bera...
Txopekin.
Bare da ugarteko nagusiarekin azaltzen zen hor. Ta, bai.
Dastatzen, ez? Ardo dastatzen.
Ba, arrozaleetan arrozalena.
Bai.
Hore izan berra da, bai.
La Chip hau zein da, Formula 1-ko gidari bat, eskaladore mitiko bat, politiko bat.
Guantxe izatea temezela, ardozaletan ardozalena.
Ardozale bat, txikiteru bat, ofizioz bat txikiteru bat.
Txikiteru bat, hori.
Eta horra, digan famatu da, bera.
Arramadan, Chip Ramadan. Bai, bere burua okerria botasun pertsona, bai, esan finia. Ba,
ardoan propietate hona egentzun zitun da ustezun, ba horrekin ja bizitza saulatu zula, eta...
Bai, uste gainera Chipi ontzela jotzen karton de vinoko bateri jole bezala.
Bai, bai.
Bai, ontzala.
Gero, kopla horiek bai igual, beha komposatuko zituen, ez dakik. Ba, bendikan sorionak Chipi etorrikoa gurekin afaltzea. Azken bola dan entzule fina, ida bihurtzen beste sari bate bai, eraman tzula goratzen dut.
Bai, lengo azteko zedia, rigiko
zedori. Rigiton zedori, beha itokatu zitzaion, egia da.
Bai,
entzulen bat azerretu zen. Izerritan blai entzule jaunak adierazi zigun, ba, etzeola konforme, beak zuzen erantzun zulako.
Bai, ez da egit.
Baina ez zitzaion tokau.
Guri saboteatzen saiatzea, azken aldionetan lagun hau.
Bai, nik uste gu, ba, kirolai buruzko mentzio bat ite duen bakoitzean moskatu ite jala.
Ba, bai, ba, ez da egit. Iron Man esan deu lehen, no? Tregatu lehen,
bai.
Bronka,
ondori joak jasango ditugu.
Ba, bueno, esango dizugu Chip jauna no esgungo gehan afaita.
Oida, preparatu zaite, bo afaia zure kontu izango, zu preparatu berdezu, gu junda jan, ardu eramango du edonatok, eta...
Oindere kontu, bai, horta ez, gude guki.
Ba, hola, xe.
Afaien berri ega Iron Maideneko jendea ide, bai.
Oidek.
Aztu gabe, geditu berroita mar, gutxe gara bera.
Eta aragila bakarrik jateu, eh?
Oida. Así que
sirigan dauden animaliak eta hola.
Baki sin barege.
Eta bueno, ba zuei entzule hoy, ba beste gabe agur esatia ta bueno, ba arraioratian egongo gala egunero.
Bai, dago goleto aste artean sola saldi bada hola, feminismoaren inguruan gazteforoa gantolatuta gaztetxean 7tan. Arratzaleko zazpitan, noski.
Hombre, goizoko zazpitan, izan lehike.
Izan lehike. Baino, ez da kasua. Ez da kasua.
Bueno, ja, deialdi egiten hasi ganez, goraturre bai leheno esan deuna, otxailak batian, ba, zazpirak bost gutxitatikan, sortziretera zure txeko argiak itzaltzen, protesta moduan.
Da balko iratea.
Da balko iratea konprobatzeko, a ber, zenekin dun.
Lista batekin.
Hori da, apuntatu, eta gero, esan zein dian, ba, aldaketa, oza, munduko temperatura, aldaketa, klima aldaketaren aurka daudenak. Hortaz apartere bai, goratu, ba, ostiralia, oza, larun batian kontzertuak daudela Azpeitiko gaztetxean, ekitaldiekin batea, sententzian kontrako, eguna, gaua izango ala, txotx bat eta guzti.
Mm-hmm.
Autobusak eta zerrenda daudela hemen gaztetxean darra non. Eta, bueno, ba, ikusiko galakoan, entzungo gaitu zuelakoan.
Goan, goan, bagoaz.
Bagoaz.
Horrengo igandian, gehiago eta...
Okerro, seguro.
Okerro, seguro, na. Aio!